Ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Veriu Zoran Zaev, ndryshe në bazë të strategjisë kombëtare për imunizim kundër koronavirusit të ri, vaksinimi është planifikuar të zbatohet në tri faza, duke përfshirë kategoritë të ndryshme të qytetarëve në përputhje me sasinë e vaksinave që do të arrijnë në shtet, ku të parët mbeten punonjësit shëndetësor, grupet e moshuara dhe ata me sëmundje kronike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vaksinimi kundër COVID-19, raportet transatlantike dhe qëndrimet ndaj Turqisë do të jenë çështjet kyçe që do trajtohen në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian i cili mbahet sot. Diskutimeve online të liderëve të BE-s do t'ju bashkohet përmes videolidhjes edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Liderët e Bashkimit Evropian fillojnë sot një summit në cilin do diskutojnë për çështjen e vaksinimit kundër COVID-19, por edhe raportet transatlantike dhe qëndrimin ndaj Turqisë. Bisedimet e liderëve do të mbahen online, ndërsa përmes videolidhjes do të paraqitet edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Udhëhecit e BE-s do diskutojnë për mënyrat e rritjes së furnizimeve me vaksina kundër COVID-19. Komisioni Evropian do të kërkojë nga udhëhecit të mbështesin planet për kontrollet shtuara në eksportet e vaksinave, të cilat mund të ndikojnë në furnizimin me vaksina të Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministri britanik Boris Johnson është shprehur kundër vendosjes së bllokadave. Samiti do të mbahet derisa një valë tretë të infektuarve me koronavirus ka përfshirë pjesën më të madhe të Evropës kontinentale. Fushata e vaksinimit në Bashkimin Evropian ka qenë më ngadalë se ajo e Mbretërisë së Bashkuar. Komisioni Evropian ka fajsuar kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mosdhënien e dozave të premtuara në BE. Si dhe qoftë, udhëhecit janë të ndarë në lidhje me propozimet për kufizime treja në eksportet e vaksinave jashtë bloku të cilat synojnë të rrisin furnizimet brenda BE-s. Bruxelli ka thënë se nga më shumë se 40 milion dozat eksportuara nga BE-ja gjatë 2 muajve të fundit, 1/4 u dërguan në Mbretërinë e Bashkuar. Udhëhecit e Bashkimit Evropian do shqyrtojnë të entën edhe mundësinë e stimujve diplomatik dhe ekonomik për të inkurajuar fqinjen strategjike juglindore Turqinë të vazhdojë të përmirësoj lidhjet me BE-n dhe të promovoj stabilitetin. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili i kryeson takimin, tha se bloku dëshiron të rrisë angazhimin me Turqinë në një mënyrë të kushtëzuar. BE-ja po bazohet në tonet e zbutura të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe ka pezulluar planet për vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë. Marrëdhëniet e Turqisë me Perëndimin, përfshirë Francën dhe Shtetet e Bashkuara, u përshkallëzuan gjatë vitit të kaluar pasi Ankaraja dërgoi anije të kërkimit të gazit në Mesdhenjën Lindor, duke nxitur reagimin e Greqisë dhe Kipros, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian. Por liderët e BE-s kanë shqetësime të mëdha lidhur me lëvizjet e fundit të Ankaras për të shuar një parti opozitare dhe largimin që qeveria Turqisë bëri nga Konventa e Stambollit, një traktat mbi dhunë ndaj grave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të njëjtën 10 viktima me koronavirus. Në 24 orë të fundit janë identifikuar 836 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 4133 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Me 25 mars, sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi e kanë poshtur 700 persona, derisa aktive janë 12.934 raste. Prej regjistrimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë me 13 mars vitit kaluar, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 85.334 raste të infektimit, prej tyre 1.813 kanë vdekur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të rishikojë çështjen e hapjes ambasadës së Kosovës në Jerusalem të Izraelit. Mendoj se do të ishte e dobishme për qeverinë tuaj që të rishikonte këtë çështje brenda kornizës së rezolutave përkatëse të OKB-s dhe të drejtës ndërkombëtare, thuhet në letrën e urimit të cilën Erdogan i ka dërguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me rastin e zgjedhjes së tij në këtë pozitë. Me një shkurt, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale kanë zyrtarizuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kosova zyrtarisht ka hapur ambasadën e saj në Jerusalem 14 mars. Departamenti Amerikan i Shtetit e pati mirë pritur vendosjen e lidhjeve diplomatike mes Kosovës dhe Izraeli duke e quajtur atë ditë si historike. Policia Maqedonase ka arrestuar 21 të dyshuar për trafikim me lëndë narkotike gjatë aksionit të njësive speciale të policisë që është realizuar në disa lokalitete në Shkup. Është konfiskuar një sasi e konsiderueshme drogës, pajisjeve të komunikimit, paratë gatshme, makina, si dhe armë. Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion nuk ka bërditur sasinë e lëndës narkotike, por prokuroria Vilma Ruskovska tha se trafikantët ishin në përcjelljen e policisë për më shumë se një vit. Ajo nuk e përjashtoi mundësinë që pjesë e grupit jetë edhe ndonjë zyrtar policor, por për momentin nuk ka të kapur asnjë prej tyre, edhe pse dyshimet ekzistojnë mbi lidhjen e tyre të mundshme me trafikantët e drogës. Ky aksion pas atë të sepremtës së kaluar, ku në Rosoman të Strugës policia konfiskoi mbi 260 kg marijuanë. Gjatë aksionit të njësisë speciale të policisë ishin arrestuar dy persona, njëri nga të cilët mbante me vete një dokument falës të policisë. Autoritetet ruse kanë thënë se gjendja shëndetësore e politikanit të burgosur të opozitës Aleksej Navalny është të qëndrueshme. Deklarata megjithatë nuk ndikoi shumë për zbutur shqetësimet e bashkëpunëtorëve të Navalnyt për gjendjen e tij shëndetësore. Djata thanë se jeta e Navalnyt mund të jetë në rrezik. Navalny është arrestuar në Moskë në janar, më njëherë pasi është kthyer nga Gjermania ku është rruar nga helmimi me agjent nervor. Navalny ka fajsuar presidentin e Rusis Vladimir Putin për urdhërimin e sulmit ndaj tij, por Kremlini e ka mohuar përfshirjen. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike në detin e Japonisë, kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ja kanë ndaluar Koreasë Veriore të testojë raketa balistike. Kjo kërcënon paqen dhe sigurinë e vendit tonë dhe rajonit, tha kryeministri Japonis Yoshihide Suga. Komanda e paqësorit e SBA-s, e cila mbikëqyr forcat ushtarake në rajonin Azi paqësorit, tha tentën se kjo tregon kërcënimin që programi armëve të paligjshme të Koreasë së Veriut paraqet për fqinjet dhe bashkësinë ndërkombëtare. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjuhës të ndërruar këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.